Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciui che auscultanto i della elsendo i de Radio Vaticana in esperanto. Hodia oni presentas du grava in premioin. Premio Tommaso de Aquino, concurso Veritas et Amor. La 9 de marzo, Nicola Milanesi, candidato pri filosofio ce la Ecole Pratique des Hautes Etudes en Francio, Pariso, estis premita per Aquinas premion pro lia verco pri la temo della metafisico de Tommaso de Aquino. La gaininto della internazia concurso Veritas et Amor, el dono 2024, estas diplomo teso, chiu concentrigas ia la temo de metafisico de Tommaso Aquino, cae defendita ce la Cattolica Universitato de Milano. Nicola Milanesi, non tempa dottora studento pri filosofio ce la Ecole Pratique des Hautes Etudes in Pariso, estas l'autoro della venquinta teso titolita La concepto de actus essendi en la novtomismo della dudeca iarcento, cae difendita en la Academia Iaro 2021-2022. La concurso, annunzita de Circolo de Tommaso d'Aquino, Rondo de Tommaso Aquino, premias iunain scienzistoin en la agio gis 35 iaroi per stipendio de 2.000 euro ciu iare, porteso a un monografio inspirita de la ideoi de doctoro Angelico, cae por artverco de classica a un moderna caractero ancau inspirita de Tommaso Aquino. Andrea Gagliarducci, presidente del Circolo San Tommaso d'Aquino, substrecas che per la ciare il dono ni recompensis classican vision de tomismo, convincitai che reveno al radico e cai al penso de Tommaso, estas necessa e ne poco chiela nuna, caracterizzata de fragmentigio della zio. Acceptante la premion, Milanesi substrecis che lia laboro farita sub la guido de professoro Dario Sacchi della Cattolica Universitato de Milano nascigis el passio cae allogo, cian novai, por la penso cae instruado della sancta doctoro de Aquino. Lia laboro, cune cun lia vivo dedicita all'assercio della vero, estas cae estos modelo cae constanta fonto de inspiro por esplorado. Internazia premio Sancta Rita por tri virinoi, ciui estas gardantoi de vivo cae estontezzo. Occase della internazia virina tago, la abatino della monacheio de Cascia, fratulino Maria Rosa Bernardinis, instigas nin per messaggio remalcovri cae treni la patrinan intelligentezzon. La ocan de marto inter bugetoi primortoi, cae etoso pri granda malfido, ni festas virinoin, ciui estas vivluliloi cae flugiloi de espero. La invito venas de la abatino de monacheio de Sancta Rita da Cascia, Maria Rosa Bernardinis, quiu, ocase de la internazia virina tago, presentas tri virinoin, quiui estos premiitai per la internazia recono de Sancta Rita 2024. Fecundai grundoi cae gardantoi de vivo cae estontezzo, tiel difinas ilin la monachino. La trivirinoi de Rita compartigos sia in attestoin pri solidarezzo, pardono cae credo la dudecan de maio en halo de pazzo della sancteio de Sancta Rita en Cascia, cae ricevos reconon samtage en la basilico. Ien presento della laureatinoi. Cristina Fazzi, Sicilia curazisto, laboras en locoi de extrema malricezzo en Zambio iam de dudec variaroi, cun speciala attentemo all'infanoi cae iunuloi. Si creis la unuan mensan higien centron por neplenagiuloi en Africa lando, cae evoluigis trainain proiectoin, ciui generis chanceen por changio cae realigo per la humanezza associot vaf vane, ciun si fondis. Patrino de adoptita knabo cae sep aliai vart infanoi, Cristina en la ciutaga vivo estas inspirita ancao de Sancta Rita, quies homan flancon cae capablon pardoni, si, multe apresas. Virginia Campanile de Otranto perdis sian filon en trafica accidento, cae per la pardono ferdonita al tiui ciui causis la morton, si transformis sian doloron en investon en socia laboro, implicante alia in patrino in kiel si. Con la socio infanoi en paradiso flugiloi inter cielo cae tero, si creis 120 gruppoin en Italio cae Hispanio, cie si clopodis proponi alternativo al tiu doloro, cion si prescribas ciel neconsolebla, netolerebla cae necuracebla, ciu venas pro perdo de infano. Dank alla sama associo si ancau construis lerneion en Africo, cae tri putoin en Etiopio, cae offertis helpon alla sectio por novnascitoi della hospitalo Vito Fazzi en Lecce. Crom la diversa iagado e pri ciui si occupigas, si organisis proiecton pri prevento de mem mortigo fare de iunularo, cae crome pri rencontigioi con iunularo en lerneioi. Virino el Sirio, Janna Jabou, dividadis sian vivon inter paroho cae laboro, gis ciam en la iaro 2011, explodis en sia lando milito. Si edzinigis al sia cor amico Subhi sub la bombadoi, cae en la iaro 2016, estante graveda, si forlasis sian heimon, cae poste nascis sub la bomboi. Forlasinte sian patruion, si pasigis plurain iaroin en Libano, cae atingis Italion en Cristnasco 2012, dank alla comunumo de Sant'Egidio. Hodia usci logias con siei ezzo cae filino en Romo. Anca uscia credo cae sindonemo al Sancta Rita donas al sci forton. En sia vivo voyagio sci evoluigis la conscion pri universala patrinezzo cae sia ciutaga missio estas investi en la novan homaron, por doni al sia filino cae ciu infanoi en la mondo, chanson por cresco, basita sur credo cae fratezzo. Finigias tiel nia el sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.